โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากลในวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อการฟอกเลือดในโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับกับอาจารย์นายแพทย์พันธพงษ์ตาเรืองศรีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลนครพิงค์และท่านเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไตสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับก็จะพูดคุยกันกับอาจารย์ในวันนี้ก็คือเรื่องของโรคไตเนาะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำว่าเอ๊ะไตเนี่ยมีหน้าที่ในการทำอะไรถ้าเกิดว่าไตวายแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรครับ
ครับก็ต้องบอกกันว่าไตหน้าที่ของมันเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็คือการกำจัดของเสีย
ครับ
นะฮะออกจากร่างกายนะครับปกติคนเราเวลาใช้ชีวิตโดยปกติก็ต้องรับประทานอะไรเข้าไปนะครับเนาะอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็ร่างกายก็เอาไปใช้นะครับ
ครับ
แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าไตเรายังปกติเนี่ยไตก็มีหน้าที่กำจัดไอ้ของเสียพวกนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่เราประพุทธจำพวกโปรตีนอะไรเงี้ยนะ
ครับ
ส่วนใหญ่เป็นอาหารของเสียประเภทนั้นนะครับ
ครับ
ไตก็จะกำจัดผ่านออกมาทางปัสสาวะนะครับคราวนี้ถ้าไตเกิดมันมีปัญหานะฮะทำงานลดลงนะครับของเสียพวกนี้แทนที่จะถูกขับออกจากร่างกายก็จะสะสมขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะครับแล้วของเสียพวกนี้เนี่ยเมื่อมันสะสมถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะมีร่างกายมันไม่สบายนะครับมีอาการต่างๆเช่นขึ้นไส้อาเจียนนะครับมีผลต่อหลอดเลือดอะไรพวกนี้นะครับครับอันนี้ก็คือถ้าไตมันไม่ทำงานเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับ
ครับก็คือมันก็จะมีเป็นระยะใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช
่ทำในระยะนี้เป็นเรื่องของการทำงานของไตที่ลดลงในแบบนี
้
มีกี่ระยะครับ
เอาสิถ้าไตเรื้อรังก็จะมีห้าระยะ
นะครับ
ระยะที่เราต้องฟอกเลือดแล้วก็คือระยะสุดท้ายนะคือระยะที่5นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยการงานของไตก็จะลดลงน้อยมากนะครับคือถ้าเทียบในคนปกติเนี่ยถ้าปกติไตจะมีการทำงานอยู่สักวันเขาเรียกว่าอัตราการกรองของไตนะครับคือหน่วยที่เราใช้วัดเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ90 cc ต่อนาทีนะครับนี่คือปกติ
ครับ
ถ้าเป็นระยะเรามีโรคไตเรื้อรังในระยะที่มากขึ้นมันก็จะค่อยๆลดลง
ครับ
จนถึงจุดที่ว่าต้องเริ่มทำการรักษาฟอกเลือดแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออัตราการกรองเหลือสัก6
โอ้โห
นะฮะ
จาก90มาเหลือ6
ครับผมจาก6นี่คืออยู่ไม่ได้ละตั้งใจว่าอยู่ไม่ค่อยไหวละ
ก็คือต้องได้รับการฟอกเลือด
ครับครับ
ก็คือการฟอกไตนั่นแหละ
ถ้า
พูดเป็นภาษาชาวบ้านนะฮะประมาณนี้นะครับ
ครับผม
ก็พูดถึงเรื่องของการรักษาผู้ป่วยอันนี้เราเน้นไปที่ระยะสุดท้าย
สุดท้าย
นะครับ
ครับ
การรักษาผู้ป่วยไตวายในระยะสุดท้ายเนี่ยมีแบบไหนบ้างครับ
ครับคือถ้าเข้าสู่ระยะที่5เนี่ยผมบอกการทำงานของไตตัวอัตราการกรองลดลงเหลือสัก6เนี่ยนะครับการรักษาก็ปัจจุบันก็มีอยู่3วิธีนะฮะ3วิธีวิธีแรกก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าล้างไตเลยนะฮะถามว่าจริงๆแล้วถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าฟอกเลือดมากกว่า
ฟอกเลือด
นะครับเพราะล้างไตจริงเวลาเราทำนี่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไตนะเพราะไตมันก็คือมันเสียไปแล้วนะครับการฟอกเลือดก็คือการเอาเลือดที่มันมีของเสียเยอะๆเนี่ยมากองเอาของเสียออกเพราะนั้นเลือดที่กองแล้วก็จะเป็นเลือดที่ค่อนข้างจะมีของเสียน้อยนะ
จริงๆจะเรียกดึงเลือดจากในตัวของเราออกไป
แล้วไปจัดการอะไรบางอย่างไปดึงของเสียออก
เป็นเครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายไต
ใช่ครับ
นะครับ
ท่านสัตย์ที่ถูกเรียกฟอกเลือดมากกว่านะแต่ว่าเ
ร
านิยมเรียกว่าล้างไตเลยก็แต่ก็อันนั้นที่เข้าใจกันนะครับ
อันนี้การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วิธีแรกนะครับคือเครื่องไตเทียมนะฮะ
ครับ
ก็จะพูดถึงหลักการมาเลยกันนะคร
ับ
ก็คือมันจะเอาเลือดออกจากตัวเราเนี่ยนะครับไปเข้าเครื่องนะฮะตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวกรองอยู่นะตัวกรองนะฮะตัวกรองนี่ก็จะเลือกเฉพาะเอาส่วนที่มันร่างกายไม่ต้องการออกไป
ครับ
ส่วนไหนทั้งร่างกายต้องการมันจะเก็บไว้นะก็ทำหน้าที่คล้ายๆไตนะฮะแล้วก็เอาคืนเลือดส่วนที่ผ่านการกรองเนี่ยย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเรานะครับนะฮะก็แต่ยังมันก็แทนไตไม่ได้ 100% นะครับ
ครับ
ครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะต้องทำครั้งหนึ่งก็โดยเฉลี่ยก็คือประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะ โดยทั่วไปที่ทำก็คือ4ชั่วโมงต่อครั้ง
ครั้งละ
ครั้งละ4ชั่วโมง
ประมาณ4ชั่วโมง
4ชั่วโมงแล้วก็อาทิตย์นึงเนี่ยก็ต้อง3ครั้งนะครับ
โอ้โห
ถ้าตามมาตรฐานจริงๆควรจะ3ครั้งแต่บ้านเราถ้ามีปัญหาอาจจะ2ครั้งอะไรนะก็แล้วนะครับนะครับคืออันนี
้วิธีแรก
วิธีแรกนะครับวิธีที่2ก็คือการฟอกเลือดทางช่องท้องนะครับเราเรียกเป็นวิธีว่า peritoneal dialysis นะครับนะฮะหรือย่อว่า CPD นะฮะวิธีแรกนี่ไม่ลืมพูดไปเรียกว่า hemodialysis นะครับ
ครับ
ส่วนวิธีล้างช่องท้องเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสารคือเอาของเสียออกแต่คราวนี้วิธีการอาจจะต่างกันนะฮะการล้างทางช่องท้องนี่ก็คือเราก็ใส่น้ำยานะฮะเข้าไปทางท้องนะฮะ
ครับ
ซึ่งท้องนี่เราจะมีการผ่าตัดวางสายสำหรับแลกเปลี่ยนน้ำยาไว้นะฮะนะฮะแล้วก็ใส่น้ำยาเข้าไปนะฮะน้ำยานี้ก็จะเข้าไปดูดเอาสารที่มันร่างกายไม่ต้องการออกมานะฮะแล้วเราก็ถึงเวลาสักประมาณ6ชั่วโมงเราก็ปล่อยน้ำยานั้นทิ้งนะแล้วก็ใส่น้ำยาถุงใหม่เข้ามานะฮะ
ทุก6ชั่วโมง
ทุก6ชั่วโมงนะอันนี้มาตรฐานก็คือถุงหนึ่งสัก2ลิตรนะฮะก็จะใส่น้ำยาเข้าไปในท้องประมาณ2ลิตรแล้วก็ปล่อยมันอยู่ในท้องสักประมาณ6ชั่วโมงนะฮะช่วงที่มันอยู่ในท้องเนี่ยแล้วก็เราก็ไปทำงานอะไรได้นะฮะบางคนเข้าใจว่าทำแล้วจะต้องนอนอยู่กับเตียงอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่ฟังดูเหมือนว่าวันนึงต้องทำสี่รอบฟังดูก็น่ากลัวอะไรแต่จริงไม่ใช่นะมันเปลี่ยนน้ำยาเข้าออกถ้ามันสายมีปัญหาเนี่ยสัก10นาทีมันก็น้ำยามันก็เข้าไปหมดละนะฮะ
แต่มันจะมีอะไรคาอยู่ตรงช่องท้องไหมฮะ
มันก็จะมีสายอยู่นะ
มีสายอยู่
แล้วก็พันๆแปะไว้แค่นี้ไม่มีอะไรนะจากนั้น6ชั่วโมงไปทำอะไรก็ทำนะฮะไปทำงานทำอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็มาปล่อยน้ำยาออกแล้วก็ปล่อยน้ำยาถุงใหม่เข้ามาแค่นี้เองนะฮะอันนี้คือวิธีที่2นะครับส่วนวิธีที่3วิธีสุดท้ายนะสำหรับการรักษาคนไข้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก็คือการปลูกถ่ายไตนะฮะถ้าจริงๆอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดนะฮะดีที่สุดเพราะว่าถ้าทำได้เนี่ยผู้ป่วยก็จะกลับมาชีวิตเหมือนปกติเลยนะฮะ
คือ
จะมีปัสสาวะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะไม่ต้องไปฟอกเลือดไม่ต้องเปลี่ยนน้ำยาอะไรสักอย่างนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยต้องทานยากดภูมิคุ้มกันนะเพราะว่าไตที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ไตของเรานะฮะโดยกลไกของร่างกายเนี่ยมันก็จะมีการปฏิเสธของที่มันไม่ใช่ของเรานะฮะเพราะนั้นต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนะครับ
ครับ
เพื่อไม่ให้ไตไม่ให้ร่างกายทำลายไตใหม่เนี่ยนะเพราะนั้นปัญหาของการปลูกถ่ายไตคือเรื่องการติดเชื้อนะถ้าจะมีอะไรเนี่ยนะเพราะเรากินยากดภูมิมันเนาะ
ครับ
เพราะนั้นการติดเชื้ออะไรมันอาจจะง่ายนิดนึงนะ
แล้วก็คนที่จะบริจาคไตให้กันได้นี่ต้องเป็นญาติเป็นอะไรกัน
ครับต้องเป็นญาติครับต้องเป็นญาติครับในปัจจุบันเรายังไม่ยอมรับเรื่องการเป็นเพื่อนเลยนะถ้าสืบสายไม่ได้ว่าเป็นญาติกันเนี่ยเราอาจจะยังไม่อนุญาต
คือต้องเป็นญาติสายตรงด้วยนะฮะ
หรือว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้ฮะอาจจะไปสืบได้ว่าเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยอาจจะ
ก็
ยอมรับอยู
่
เพื่อมันยังมีปัญหาเรื่องจริยธรรมเรื่องการซื้อขายพวกนี้นะครับนะเพราะนั้นก็ยังไม่ได้เปิดกว้างตรงนี้นะครับครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีญาติจริงๆเนี่ยก็รอรับไตที่บริจาคซึ่งจะได้จากคนที่เสียชีวิต
ต้องเสียชีวิตเท่านั้น
แต่ชีวิตในกรณีนี้คือสมองตายนะฮะแต่หัวใจยังเต้นอยู่นะแต่ว่าสมองอาจจะไม่กลับคืนมาละ
ส่วนก็เป็นทำเรื่องบริจาคไว้แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ
ครับครับหรือว่าอาจจะส่วนก็เป็นเคสพวกอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะ
ครับ
ที่ว่าสมองกระเพื่อนแต่หัวใจยังเต้นอยู่นะครับฮะเราก็จะได้ไตจากส่วนนี้มานะคร
ับ
ครับ
อันนี้คือสามการรักษา3แ
บบ
ของโรคไตเรื้อรัง
ในระยะ
สุดท้าย
ใช่ครับ
นะฮะทีนี้มาเจาะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาแต่ละแบบนะฮะว
่
าอย่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างเงี้ย
ครับครับ
มันมีข้อดีข้อเสียยังไงเมื่อเทียบกับวิธีอื่นคร
ับครับผมก็ขอเทียบกับไอ้การฟอกทางช่องท้องแล้วกันนะฮะเพราะถ้าเทียบกับเรื่องการปลูกถ่ายไตมันก็สู้ไม่ได้อยู่ละเห็นว่าการปลูกถ่ายไตในปัจจุบันนี้ยังก็ถือว่ายังไม่เยอะนะฮะเพราะเราขาดคนบริจาคนั่นเองนะฮะปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับการฟอกเลือดทางช่องท้องเนี่ยนะครับข้อดีของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยซึ่งถามว่าจริงๆส่วนใหญ่นะฮะที่เจอเนี่ยถ้าให้คนไข้เลือกโดยที่ไม่ได้ติดเรื่องสิทธิการรักษาอะไรใดๆนะส่วนใหญ่คนไข้บ้านเราก็จะเลือกการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมส่วนหนึ่งคิดว่าคงเป็นเพราะว่าเรื่องความสะดวกนะฮะเพราะว่า
อันนี้แบบนี้จะสะดวกกว่าใช่ไหมครับ
ครับสะดวกกับคนไข้นะเพราะว่าคนไข้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะคือถึงเวลาก็ไปโรงพยาบาลนะฮะให้คุณหมอคุณบาลจัดการนะฮะสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วกลับบ้านนะ
คร
ับ คือไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนน้ำยาอะไรเหมือนการฟอกทางช่องท้องนะ
ถึงเวลาค่อยมาใหม
่เดี๋ยวก็มานะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเนี่ยครับต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆเนาะนะฮะอาทิตย์หนึ่งก็ต้อง
2-3 คร
ั้งนะครับ
ค
ันก็4ชั่วโมงนะฮะก็ถ้าเรามาเองไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นมาส่งก็มีความลำบากตรงนี้นิดนึงนะครับ ข้อเสียอีกอันก็คือเรื่องของการจำกัดพวกน้ำพวกอาหารอะไรพวกนี้นะถ้าเทียบกับเรื่องการฟอกผ่านช่องท้องเนี่ยถ้าฟอกเลือดด้วยเครื่องใส่เทียมเนี่ยต้องจำกัดการกินมากกว่านะครับคือกินได้ตามใจปากได้น้อยกว่าประมาณนั้นนะคร
ับคือคุณหมอก็จะแนะนำว่าอาหารแบบไหนที่ควรกินไม่ควรกิน
ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตอนท้ายเราจะคุยกันว่าอะไรควรจะจำกัดบ้างนะฮะต่อไปก็คือเรื่องของโรคร่วมนะฮะถ้าเกิดคนไข้มีโรคร่วมบางอย่างนะเช่นถ้าเป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจในระยะที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะการฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียมอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะฮะเพราะอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนนี้ได้ง่ายกว่านะฮะผลหลักการของมันเนี่ยคือการเอาของเสียแล้วก็เอาน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายภายในเวลาจำกัดนะฮะ4ชั่วโมง
ม
าซิสมมติ
ว่าไปนี่เอาไปเยอะไหมฮะประมาณกี่ซีซี
มันขึ้นอยู่ว่าเราน้ำหนักเราขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาคนไข้คนนี้เวลาเข้ามาทำเนี่ยเขาจะมีเรียกน้ำหนักตัวมาตรฐานของเขา
คร
ับ นะครับเช่นสมมติน้ำหนักตัวมาตรฐานเขา40นะฮะธรรมดาน้ำหนักเข้ามาเนี่ย43วันนั้นเราก็ต้องดึงน้ำออก3ชั่วโมงดึงน้ำออก3กิโลภายในเวลา4ชั่วโมงนะฮะ
คร
ับ นะครับถ้าเข้ามา42เราก็ดึง2กิโลประมาณนี้นะฮะ
คร
ับ เพราะนั้นคนไข้คนนี้ถึงต้องจำกัดน้ำเพราะว่าถ้าน้ำหนักเกินเยอะเนี่ยนะฮะเช่นน้ำหนักมา46เนี่ยสมมตินะฮะเราต้องดึง6กิโลภายใน4ชั่วโมงนะ
โอ้
จะไม่ไหวนะยิ่งกว่านักมวยลดน้ำหนักนะเพราะนั้นมันจะคนไข้จะทนไม่ไหวนะครับนั้นเป็นข้อต้องข้อปฏิบัติตัวที่สำคัญที่ว่าต้องจำกัดเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดีๆนะในระหว่างแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ
ครับ
อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคนไข้พวกนี้จะต้องมีเส้นเราจะพูดต่อไปนะเส้นเขาเรียกเส้นฟอกเลือด
เส้น
ฟอกเลือด
ฟอกเลือด
เขาเรียกเส้นฟอกเลือด
ครับนะฮะ
ซึ่งจะเป็นทางสำหรับเอาเลือดออกจากตัวเราแล้วก็เลือดที่มันผ่านการฟอกอะไรเนี่ย
กลับ
เข้ามาตัวเราฮะคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องเทียมต้องมีเส้นพวกนี้นะครับ
ครับ
ซึ่งมันก็ต้องดูแลรักษานะฮะตอนนี้อาจจะต้องมีอะไรที่มันมากไปกว่าการฟอกทางช่องท้องนี
่ครับครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของในหัวข้อในวันนี้ก็คือการฟอกเลือดในโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะฮะฉะนั้นก็พูดถึงเส้นฟอกเลือดเลยก็แล้วกันที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเส้นฟอกเลือดเนี่ยมันมีทั้งออกและเข้า
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
แต่นอกจากนั้นมันก็มีหลายแบบอีก
ครับครับ
เป็นยังไงบ้างครับ
ครับคือการฟอกเลือดทางช่องท้องไม่ต้องใช
้
ไม่ต้องใช้เส้นฟอกเลือดนะฮะเพราะมันวางสายตรงหน้าท้องแค่นั้นนะครับแต่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยต้องอาศัยเลือดเราไปเข้าเครื่องใช่ไหม
คร
ับ เพราะฉะนั้นเส้นฟอกเลือดเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะในคนไข้พวกนี้ก็มีอยู่2แบบใหญ่ๆแล้วกันนะฮะก
็
คือแบบชั่วคราวกับแบบถาวรนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องการให้คนไข้มีเส้นถาวรทุกรายนะครับเพราะว่าเส้นถาวรเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าน
ะครับแต่ทำไมถึงไม่ได้มีทุกราย
เดี๋ยวพูดต่อไป
คร
ับจะไม่มีนะเสียต้องเริ่มด้วยเส้นชั่วคราวเสมอนะครับอันนี้เป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้เหมือนกันนะฮะเส้นชั่วคราวคือเส้นที่เราต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินนะฮะจะสมมติว่าคนไข้อยู่ๆต้องการการฟอกเลือดณขณะนั้นเลยอย่างเช่นมีน้ำท่วมปอดมาอะไรเงี้ยนะฮะไม่ไหวหายใจไม่ไหวแล้วเพราะมันปัสสาวะไม่มีใช่ไหมน้ำท่วมปอดเหนื่อยมากอะไรเงี้ยต้องรีบฟอกเลือดนะตอนนั้นเนี่ยเราต้องใส่เส้นชั่วคราวนะคราวนี้เส้นชั่วคราวเนี่ยก็คือเส้นที่มันก็เป็นเหมือนสายสวนหลอดเลือดนะฮะก็คือเหมือนเส้นอะไรแทงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะแล้วมันในตัวมันเองนะก็จะมีอยู่2รูนะฮะเพราะนั้นเวลาเข้าไปปุ๊บรูนึงก็เป็นรูที่เลือดออกจากตัวรูนึงก็เป็นรูเข้าตัวแต่ว่าแผลแทงเข้าไปมีรูเดียวนะครับ
เ
สร็จก็ตำแหน่งที่แทงก็จะเป็นที่ขาหนีบหรือไม่ก็ที่บริเวณคอนะฮะตรงเส้นเลือดดำนะ
ครับ
นี่คือเส้นชั่วคราวนะฮะแต่ทีนี้เส้นชั่วคราวปัญหาของมันก็คือ1มันอยู่ไม่นานนะฮะชื่อมันก็บอกแล้วนะฮะ
ชั่วคราว
พอถ้าอยู่นานมันจะติดเชื้ออ ๋
อ
มันจะติดเชื้อนะฮะในทางทฤษฎีเนี่ยบอกว่าไม่ควรจะใส่ไว้เกิน2อาทิตย์นะฮะแต่ในทางปฏิบัติของเราที่บางทีใส่กันเป็นเดือนนะฮะ
ครับ
เพราะว่ามันยังไม่มีเส้นถาวรนะครับ
ครับ
เรื่องของการติดเชื้อนะแล้วก็เรื่องของการทำให้เกิดปัญหาในภายหลังนะถ้าใส่คาไว้นานๆนะฮะคาไว้นานมันจะเกิดเส้นเลือดดำใหญ่มันจะเกิดการตีบตันนะฮะพอปลายเส้นเลือดพวกนี้มันจะไปทำให้เกิดการอักเส
บ
ต่อเนื่องปุ๊บถ้าเป็นระยะยาวมันก็จะทำให้เส้นเลือดมันทิบแล้วเวลาไปทำเส้นถาวรทีหลังก็จะมีปัญหานะครับนะฮะอันนี้เรียกว่าเส้นชั่วคราวนะครับแต่ที่เส้นถาวรคืออะไรนะเส้นถาวรก็คือเส้นเลือดที่มันจะอยู่ได้นานขึ้นนะฮะมันจะอยู่เป็นกันหลายปีนะฮะ
ครับ
แต่ที่การจะทำเส้นถาวรเนี่ยก็คือการเอาเส้นเลือดดำมาผ่าให้มันต่อกับเส้นเลือดแดงนะครับ ปกติระบบเส้นเลือดของเราเนี่ยนะฮะ
ครับ
เวลาเส้นเลือดวิ่งออกจากหัวใจก็จะเป็นเส้นเลือดแดงนะครับจากนั้นมันก็ไปที่เส้นเลือดฝอยนะฮะเส้นเลือดฝอยมันก็ไปเลี้ยงร่างกายเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเส้นเลือดฝอยมันก็จะคืนกลับมาเป็นเส้นเลือดดำนะครับตอนนี้การทำเส้นฟอกเลือดแบบถาวรเนี่ยเราก็จะเอาเส้นเลือดดำมาต่อกับเส้นเลือดแดงโดยตรงเลยนะครับเพื่อให้เส้นเลือดดำมันมีความเร็วเท่าเส้นเลือดแดงนะนะครับเพราะการเอาที่เอาเลือดออกจากร่างกายเนี่ยนะครับมันต้องมีความเร็วประมาณนึงนะ
ครับ
หมายถึงว่าอัตราการไหลมันต้องเยอะระดับนึงนะครับอยู่ๆเรามาเจาะเลือดนะฮะโดยไม่ได้เตรียมเส้นอะไรก่อนแล้วก็เอาเลือดไปเข้าเครื่องเลยเนี่ยอัตราความเร็วมันจะไม่พอนะครับครั้นเราจะเอาเจาะเส้นเลือดแดงโดยตรงมันก็จะเขาเรียก aggressive คือมันเจ็บตัวเกินไปนะฮะเพื่อการเจาะเส้นเลือดแดงไม่ได้ว่าเจาะง่ายๆนะ
ครับ
แล้วเจาะทุกครั้งก็เจาะไปบ่อยก็เจาะไม่ได้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็จึงใช้คุณสมบัติของเส้นเลือดดำนะที่มันต่อกับเส้นแดงแล้วมันจะมีความเร็วเยอะขึ้นนะฮะพอเส้นเลือดดำเราสามารถแทงซ้ำได้หลายรอบนะฮะเราเอาเส้นเลือดแดงมาต่อเส้นเลือดดำพอเส้นเลือดดำมันขยายโตขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วก็ใช้เส้นตรงนั้นนะครับนี่เราเรียกว่าเส้นถาวร
ครับ
คราวนี้ข้อจำกัดของเส้นถาวรก็คือมันผ่าปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้เลย
ต้องรอเวลาม
ันต้องรอเวลาผมจะโตมันเป็น3เดือนนะฮะเราต้องรอสักส่วนใหญ่เราจะรอสัก3เดือน
ครับ
บางคน3เดือนก็ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราถึงมีโครงการวิจัยเนี่ยเพื่อให้คนไข้เนี่ยที่รู้ตัวว่าจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับไตวายเรื้อรังจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยมีการเตรียมเส้นเลือดถาวรไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บ
ค่อยมาทำ
ใช่ครับว่ามันสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับนะฮะการต่อเส้นเลือดเนี่ยนอกจากใช้เส้นเลือดของคนไข้เองเนี่ยนะ
ครับ
บางคนเส้นเลือดดำเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ใช้เส้นเลือดเทียมนะมาเชื่อมต่อระหว่างเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงอีกทีน
ึ
ง
มีเส้นเลือดเทียมด้วย
ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะ
ครับ
แล้วก็แทงตรงเส้นเลือดเทียมตรงนั้นนะฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็นกราฟนะฮะส่วนแรกเรียกว่าเป็นฟิสซูล่านะ
ครับ
นะครับ
เพราะฉะนั้นคือก็เน้นว่าอย่างที่บอกว่าโรคไตเนี่ยมันก็จะมีหลายระยะใช่ไหมฮะ
ครับ
คือถ้าตรวจพบว่าจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมตัว
ใช่ครับ
อันนี้ก็คือเป็นที่มาของการวิจัยของเราว่าจะต้องเตรียมเส้นเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดถาวรเนี่ยมันจะดีกว่า
ดีกว่าแน่นอน
ถ้าเตรียมไว้ก่อนได้ก็ดี
เตรียมไว้ก็ดีครับใช่ๆ
นะฮะทีนี้มาสู่ข้อปฏิบัติตัวเมื่อต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยเมื่อถึงระยะนี้แล้วเนี่ยผู้ป่วยเองต้องมีการเตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมนู่นนั่นนี่อะไรบ้างครับ
ครับเอาคนเล่นเฉพาะคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนนะครับก็จะมีข้อต่างกันนิดนึงกับคนไข้ที่ฟอกทางช่องท้อง
ครับ
ก็คือคนไข้เหล่านี้ก็จะต้องมีเส้นฟอกเลือดนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขาต้องดูแล
จะช่วงคราวหรือเส้นวอนก็แล้วแต
่ใช่ครับ
ครับ
ถ้าเป็นเส้นชั่วคราวเนี่ยเขาก็ต้องดูแลเรื่องการติดเชื้อนะฮะเนาะอย่าให้โดนน้ำ
ความสะอาด
ใช่ครับอย่าให้โดนน้ำเพราะวันนี้มันจะเป็นสายอะไรที่มันสิ่งแปรปรวนที่มันอยู่กับตัวเรานะ
ครับ
เพราะนั้นต้องระวังเรื่องการติดเชื้ออย่าให้โดนน้ำ
ก็จะติดตัวไปเลย
ติดตัวไปเลยครับติดตัวไปเลย
ครับ
สายแล้วก็คาติดไปเลย
ครับ
ครับผมไม่ได้แทงเข้าแทงออกนี่นะครับ
ครับ
ก็จะอยู่กับตัวเรานานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเส้นถาวรมันจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร
่อ๋อ
เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาครั้งแรกไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็หมายความว่าต้องใส่เส้นชั่วคราวไว้อย่างน้อยก็3เดือนเพราะต้องรอให้เส้นถาวรมันขึ้นใช่ไหมฮะนี่นะ
แต่ก็คือไม่ได้ว่าใส่อันเดียวก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าถึงเวลาของมัน
อ๋อก็คือถ้ามันอยู่ได้ก็คือใส่อันเดียว
ได้ก็ได้ฮะแต่ถ้าบางคนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยน
ก็ต้องเปลี่ยนถ้ามันมีการติดเชื้ออะไรก็ต้องเปลี่ยนนี่นะ
ครับ
กับผมถือว่ามันก็มีปัญหาตรงนี้อยู
่ครับ
นะครับถ้าเป็นเส้นถาวรเนี่ยนะฮะการดูแลก็คือต้องอย่าไปกดไปทับมันนะฮะอย่าไปนอนหนุนหรือว่าอย่าไปใส่เสื้อที่มันรัดอะไรเงี้ยนะครับเสียเรื่องการติดเชื้อมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะถ้าเป็นเส้นถาวร
เพราะมันอยู่ข้างใน
ครับยกเว้นถ้ามันเป็นเส้นถาวรที่ทำด้วยเส้นเลือดเทียมมาชอตมาต่อเชื่อมกันเนี่ยโอกาสติดเชื้อก็จะมีเยอะขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าเส้นชั่วคราว
ครับ
ครับนอกจากเรื่องของเส้นเนี่ยเรื่องการประดับตัวทั่วไปเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาหาร
ครับ
นะครับอาหารแต่ว่าอาหารที่ควรจะจำกัดก็คืออาหารเค็ม
อ
าหารเค็มนะคร
ับ
พอกินเค็มปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดมีน้ำแล้วก็มีพวกคลีโซเดียมนะโซเดียมสะสมในร่างกายนะฮะซึ่งจะทำให้ความดันสูงขึ้นนะแล้วมีโอกาสเกิดน้ำท่วมปอดในผมบ้านนะฮะเพราะนั้นของเค็มเนี่ยอาจจะต้องจำกัด
เพราะมันไม่มีไตที่จะไปกรองได
้ถูกครับถ้ายังมีปัสสาวะมันก็ขับออกทางปัสสาวะใช่ไหมแต่ไข้เหล่านี้เขาจะไม่ค่อยมีปัสสาวะแล้วนะครับมันกินไม่ได้มันก็ค้างอยู่นั่นแหละนะครับถึงรอบไปฟอกเมื่อไหร่มันถึงจะออกนะฮะ หลังระหว่างที่ฟอกเนี่ยนะฮะเนี่ยก็ต้อง
คืองดเลยงดของเค็มไปเลย
คือถ้าเป็นได้ก็ควรจะงดเนาะแต่ในชีวิตจริงก็ถ้ามันจืดขนาดนั้นบางทีมันกินไม่ได
้คือทุกอย่างมันต้องมีอ่ะนะ
นะครับมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคนจับกัดมากจนอาหารมันไม่อร่อยอะไรเงี้ยนะกลายเป็นไม่กินข้าวอะไรเงี้ยก็มีอีกภาวะหนึ่งเขาเรียกเนี่ยเพราะว่าขาดอาหารหรือว่าทุพโภชนาการ
นิดหน่อยพอได
้มีบ้างนะครับมันมีรสชาติอะไรเงี้ยนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครสามารถกินจืดได้เลยก็
จะดีกว่าน
ะครับเรื่องของอาหารเค็มนะที่ว่าเราพยายามจะจำกัดนะครับอย่างหนึ่งคือเรื่องของฟอสเฟตอาหารมีฟอสเฟตสูงๆนะฮะฟอสเฟตเนี่ยถ้ามันสะสมเยอะๆเนี่ยนะฮะมันก็จะในระยะยาวมันจะมีปัญหาเรื่องกระดูกนะฮะมันอาจจะต้องข้ามกับความคิดเรานิดนึงนะฮะว่าเด็กๆนะฮะควรจะกินพวกแคลเซียมฟอสเฟตเยอะๆนะ
คร
ับแต่ค่อยตายนี่ยิ่งกินยิ่งกระดูกยิ่งพังนะฮะเพราะนั้นมันจะต้องข้าม
ไป
มันก็อยู่ในอาหารประเภทไข่ประเภทนมถั่วอะไรพวกนี้นะครับ
ก็คุณจะงดเหมือนกัน
ก็อาจจะต้องกินมันน้อยหน่อยนะหรือว่าถั่วกับนมนี่อาจจะต้องค่อยไตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ
ไข่ยังพอได้นะ
บ้างแต่ถั่วนมนี่ควรจะชวนจะเลิกหรือไม่ไอ้พวกโค้กน้ำอัดลมพวกนี้นะครับมันมีฟอสเฟตสูงไม่ไปกินนะครับไม่ควรจะกินอันนี้ก็คือพวกโพแทสเซียมนะฮะก็อย่าไปกินเยอะนะฮะ
โอ้
พอที่กินโพแทสเซียมเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได
้
นะครับ
กล้วยไม่ได
้กล้วยส้มอะไรพวกนี้นะครับ
อา
จต้องกินน้อยหน่อยนะฮะอันนึงที่เราจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆคือพวกโปรตีนนะครับถามว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมควรจะกินโปรตีนเยอะหรือน้อยคือถ้าเป็นคนไข้โรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ต้องฟอกเลือดเราจะให้จำกัดโปรตีนนะครับเพราะเราเชื่อว่ากินโปรตีนไปแล้วเนี่ยของเสียมันจะขึ้นเยอะแต่มันต้องไตก็ต้องทำงานเยอะเดี๋ยวไตจะเสื่อมเร็วนะ
ครับ
แต่พอไตมันเสื่อมถึงจุดนึงที่ต้องฟอกเลือดแล้วเนี่ยโปรตีนต้องกินให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะเวลาฟอกมันจะเสียโปรตีนไปกับการฟอกนะครับเพราะนั้นยิ่งต้องกินเยอะกว่าเดิมเราต้องแนะนำคนไข้นะฮะบางทีเราลืมนะฮะคนไข้ก็จำกัดโปรตีนต่อไปฟอกเลือดแล้วก็ยังจำกัดโปรตีนต่อจะจ่ายเป็นขาดอาหาร
อ
าหารเลยก็ต้องบอกคนนะครับเรื่องอาหารอย่างนี้คือเรื่องยานะครับ
ครับ
ยาก็ต้องกินให้สม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งก็ถ้าเห็นใจคนไข้โรคไตเพราะว่ายามันจะเยอะมาก
อ๋อยาเยอะ
ยาเยอะมากนะฮะแต่ว่าก็เป็นสิ่งจำเป็นนะ
ครับ
ครับครับ
กินตามเรื่องของยาเรื่องของอาหาร
ครับ
เรื่องของน้ำ
น้ำก็ต้องนี่ก็ต้องจำกัดอยู่ละ
ก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับปริมาณปัสสาวะ
อ๋อ
ถ้ายังพอมีปัสสาวะก็ท่านก็ทานได้ประมาณนั้นนะแต่ถ้าปัสสาวะไม่มีก็ต้องทานให้น้อยตามปัสสาวะ
คือดื่มน้ำมากเกินไปก็ไม่ดี
ถูกครับ
นะฮะ
ครับ
ก็ต้องควบคุมหลายอย่าง
ควบคุมหลายอย่างเหมือนกัน
สำหรับผู้ที่เป็นป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง
แต่ขอให้กำลังใจนิดนึงนะฮะว่าคนที่ทำดีๆเนี่ยบางคนอยู่20ปีก็มีนะครับเต็มเลยนะฮะคนที่ฟอกเลือดด้วยวิธีนี้นะครับมาจะบอกไตวายไตวายจริงก็ไม่จริงเสมอไป
ก็อยู่ได้อาจจะค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับ
20ปีครับ
ครับโอเคครับวันนี้ก็พูดคุยกันมาต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์พันธพงษ์ตาเรืองศรีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับแล้วก็ท่านเป็นนักวิจัยร่วมโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไตสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
ครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นก็มีของที่ระลึกสำหรับผู้ที่โทรมาจำนวน5อันนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับวันนี้หมดเวลาของเล่าขานงานวิจัยกันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100